214 σελίδα. Στο έψιλον κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 13 μέχρι το τέλος και μετά θα πάμε στο σίγμα, 13 μέχρι τέλους. «Και όταν ο Ιησούς ή το πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε, και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος, και η ροφαία αυτού ήταν γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού, και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, η μέτερος είσαι ή των εναντίον ημών. Ο δε είπε, ουχή, εγώ αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, τώρα ήλθα. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού». Ερχόμαστε πάλι να θυμηθούμε τι ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Ένας βοηθός του Μωυσή του έριχνε νερό στα χέρια του. Αυτό κάνανε οι βοηθοί την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν οι βρύσες και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και έπρεπε κάποιος να ρίξει νερό στο αλλού τα χέρια για να πληθεί. Και ακόμα περισσότερο δύσκολο γιατί βγήκανε από την Αίγυπτο και μπήκανε στην έρημο. Οπότε κάποιος έπρεπε να κουβαλάει το νερό και να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί και τα σκεύη ήταν λίγα και οπωσδήποτε είχαν πολλές ελλείψεις. Ο Ιησούς του Ναβί, από ό,τι αναφέρεται εδώ, ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, για θυμηθείτε, ο λαός Ισραήλ ήταν στην Αίγυπτο δούλος. Σχολεία δεν υπήρχαν για τους Ισραηλίτες, γιατί ήταν δούλοι και ήταν από μακριά από κάθε είδους εκπαίδευση. Οπότε ο καθένας ό,τι καταλάβαινε με τον τρόπο που ζούσε εκεί. Αλλά όλοι ήταν υποταγμένοι στους Αιγυπτίους. Δεν μπορούσε κάποιος να αντιδράσει και να κάνει κάτι που ήθελε. Έπρεπε να υπακούσει σε όλους αυτούς που είχαν βάλει υπεύθυνους για τα έργα και για οτιδήποτε γινόταν εκεί. Και όποιος δεν άκουγε, επέρναγε σκληρές ποινές και ιδιαίτερα στον θάνατο. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εκεί ότι όλοι είχαν μάθει να υποτάσσονται στους Αιγυπτίους. Παράλληλα όμως δεν είχαν παιδεία. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος έχει μια ιστορία μαζί με τον Μωυσή, αλλά από ό,τι δείχνει εδώ ήταν υποτεταγμένος απόλυτα εις τον Μωυσή. Και μάλιστα τον αγαπούσε κιόλας και ήθελε να μην πάρει κανείς τη θέση του. Αλλά δεν πάβει να υπήρχαν οπωσδήποτε οι ανάποδες διαθέσεις μέσα στο λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο δεν ήταν Ισραηλίτες μόνο. Ήταν σύμμικτο πλήθος. Τι πάει να πει αυτό? Οι πόλεμοι που έκαναν οι Αιγύπτιοι είχαν πάρει πολλούς λαούς, τους είχαν καθυποτάξει και τους είχαν δούλους. Όταν λοιπόν βρέθηκαν και οι Ισραηλίτες εκεί, ενωθήκαν όλοι αυτοί και ήταν για τα έργα τους. Οπότε καταλαβαίνουμε δεν υπήρχε ομοιομορφία, δεν υπήρχε η ενότητα που πρέπει να υπάρχει σε ένα έθνος. Αλλά ο καθένας ανάλογα φερότανε, με αποτέλεσμα όλο αυτό να τους κάνει πιο ευάλωτους ώστε να είναι δούλοι. Δεν θα μπορούσαν να ταιριάξουν ποτέ για να κάνει μια επανάσταση αυτή, όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν 10 φυλές ανακατεμένοι εκεί μαζί. Οπότε ο καθένας είχε τα δικά του έθιμα και θέσεις. Και βλέπαμε τώρα εδώ ότι έχει αναλάβει ο Ιησούς τον Ναβί μετά τον Μωυσή. Ο Μωυσής έχει προσθεθεί στους προγόνους του, έχει πεθάνει στο όρος, δεν ξέρει κανένας που βρίσκεται. Και βλέπουμε κάποια στιγμή ότι ο εχθρός, ο διάβολος, με ένα αρχάγγελο δικό του, έρχεται σε Φιλονικία με ένα άγγελο του Θεού και του είπε ο άγγελος του Θεού, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολο, γιατί ήθελε να τον βγάλει στην επιφάνεια για να το συστήσει για λατρεία το Μωυσή. Και ο άγγελος του εναντιώθηκε του Θεού και του είπε δεν θα γίνει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να υψώνουν ανθρώπους και να βγάζουν αγίους οπουδήποτε και να βρίσκονται. Κάποιος ο οποίος είναι κοντά στο Θεό το θεωρούν προτέρημα ειδικό που είναι, αλλά δυστυχώς με το να τον εβάλουν στη θέση του Θεού. Και γίνει το χειρότερο από ό,τι πρέπει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που μαθαίνει ο άνθρωπος που είναι με το Θεό κοντά, ότι ένας είναι ο αρχηγός, ο Ιησούς Χριστός στη Νέα Διαθήκη. Εδώ όμως έχουμε βάλει ένα αρχηγό τώρα, τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος ο Ιησούς του Ναβί δεν διεκδικεί τίποτα απολύτως. Και βλέπουμε στο τέλος που τους πάει στη γη της Επαγγελίας, του είπαν να γίνει βασιλιάς τους και είπε όχι. Εγώ λέει τίποτα, εγώ μέχρι εδώ ήμουνα. Ο τώρα και έπειτα λέει, φεύγω. Γίνομαι ιδιώτης. Δεν θα ασχοληθώ με εσάς. Οπότε βλέπουμε τον Ιησού του Ναβί είναι ο πιο πετυχημένος αρχηγός που πέρασε ποτέ από το Ισραήλ. Γιατί είναι πετυχημένος. Ακόμα και από τους ιερείς. Γιατί ποτέ δεν διεκδίκησε κάτι για τον εαυτό του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού για να βοηθήσει το λαό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται αρχηγός τώρα σε 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαό που δεν έχουν παιδεία. Μόλις έχουν πάρει τους νόμους που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή, οι οποίοι κανείς δεν τους ακολουθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει αντιδραστικά στοιχεία εκεί που βρίσκεται. Είναι άνθρωποι που θα θέλανε να γίνουν αρχηγοί αυτοί. Είχανε περισσότερη πείρα από τα πράγματα του Θεού. Δεν ήταν απλώς δούλοι. Ήτανε πρεσβύτεροι, ήτανε μέσα από τους αρχηγούς του λαού που είχαν και θέσεις εκεί. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τώρα έχουν πέσει επάνω στον Ιησού του Ναβί. Θα λέγαμε ότι δεν θα άντεχε. Και είναι φυσιολογικό να μην αντέξει ένας άνθρωπος να έχει πολλούς ανθρώπους μαζί του. Εδώ αναλαβαίνουμε μια υπηρεσία εδώ πέρα και έχουμε 30 άτομα να τα ελέγχουμε και να εργάζονται και να κάνουν και να δείχνουν και ακούμε τα μοίρια όταν πάρουμε μια θέση τέτοια. Πόσο μάλλον λοιπόν να έχει όλους αυτούς που να είναι από μωρά μέχρι γέροντες. Πώς θα επιβληθεί στους γέροντες. Έχει τεράστιο πρόβλημα ο Ιησούς του Ναβί. Ο οποίος ο Ιησούς του Ναβί του είπε ο λαός ότι ναι μεν σε βάζει αρχηγό ο Μωυσής, αλλά όμως εμείς δεν θα σε ακολουθήσουμε αν δεν δούμε το Θεό να είναι μαζί σου. Να σε συστήσει ο Θεός. Και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, βλέπουμε ότι του μίλησε ο Θεός του Μωυσή, του Ιησού του Ναβί και του είπε ότι θέλω να κάνεις αύριο κάτι για να σε συστήσω στο λαό Ισραήλ. Και είπε στους ιερείς να πάρουν την κιβωτό, να πάνε στον Ιορδάνη και μόλις τα πόδια τους πατήσουν, γιατί ήταν περίοδο θερισμού και ο Ιορδάνης είχε ανέβει το νερό πολύ ψηλά και έβγαινε σόχθες και λέει μόλις πατήσεις σόχθες τα πόδια των ιερέων θα σταματήσουν εκεί και εγώ θα κάνω το επόμενο βήμα να τραβήξω το νερό για να περάσετε διαξήρας. Αυτά οπωσδήποτε δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν εμπειρία στο να ανοίγει ένα ποτάμι που είναι φουσκωμένο από την περίοδο αυτή που υπάρχουν πολλά νερά και έχει μεγάλη ταχύτητα. Όσο περισσότερο είναι το νερό σε ένα ποτάμι μέσα, τόσο πιο γρήγορα τρέχει και τόσο πιο δυνατό είναι. Δεν μπορεί να το περάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, του λέει ούτε λίγο το πολύ του Ιησού του Ναβί, ότι κάνε αυτό και θα ενεργήσω εγώ. Και θα σε συστήσω, λέει. Γιατί αυτό που θα πεις θα γίνει. Αυτό πάει να πει συστήνει ο Θεός. Δεν αφήνει να πέσει ο λόγος στο έδαφος. Αν είναι προφήτης λέει κάτι και βγαίνει οπωσδήποτε. Εάν όμως δεν βγει, δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτό γιατί θα πέσουμε σε παγίδα. Μπορεί να μας πει κάτι και να το κάνουμε και να βρεθούμε μπλεγμένοι. Πρέπει λοιπόν αυτό που λέει ο προφήτης να βγαίνει. Εάν δεν βγαίνει δεν τον εμπιστευόμαστε. Μπορεί μια πηγή να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο και να πιούμε νερό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος αντιπροσωπεύει το Θεό και μιλάει με προφητεία, δεν πρέπει να ξεφεύγει από το λόγο. Βασικός παράγοντας αυτό. Πρώτα είναι ο λόγος και μετά η προφητεία. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέει σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να γίνεται. Άμα δεν γίνεται, δεν το είπε ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Έτσι είναι μπλεγμένα η κατάσταση εκεί, γιατί υπήρχαν προφήτες και εκεί. Ο Ιησούς του Ναβί δεν φαίνεται για προφήτης. Ο Ιησούς του Ναβί έπαιρνε καθοδήγηση και έλεγε αυτά που του λέγει ο Θεός. Τα οποία αυτά που έλεγε ως επιτοπλίστο ήταν για το λειτουργικό έργο του λαού Ισραήλ. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, ότι το πρώτο έχει γίνει. Με το που πατάνε στις όχθες, αποσύρεται το νερό όπως είπαμε, σηκώνεται το νερό κάθετα, κόπτεται και σηκώνεται κάθετα σαν να το έχεις βάλει σε μπουκάλι. Και έφτασε στο ύψος της πηγής. Πόσο ήταν η πηγή από το βουνό που έτρεχε? 30, 50 μέτρα, 100 μέτρα, 100 μέτρα πήγε και αυτό ψηλά. Από την Ιεριχώ που βλέπανε τον Ιορδάνη τρελαθήκανε. Σου λέει τι γίνεται εδώ? Και τρομάξανε τόσο πολύ που δεν είχαν καμιά διάθεση να πολεμήσουν με αυτό το λαό, γιατί βλέπανε ότι ο Θεός του ήταν ενεργός και ζωντανός. Φαινότανε με τις ενέργειές του. Και το δεύτερο μέρος τώρα, έχουν περάσει τον Ιορδάνη με τον τρόπο που του είπε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, και τώρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα που βρίσκεται στον Ιησού του Ναβί είναι τεράστιο. Γιατί κάνει ο Ιησούς του Ναβί? Δεν έχει καθοδήγηση από το Θεό και είναι απέναντί του η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήταν μια πόλη που είχε στο κέντρο της ένα φρούριο τεράστιο. Το φρούριο αυτό ήταν σαν βαρέλι. Και αυτό το φτιάχνανε ώστε όταν ερχόταν άλλοι λαοί που ήταν πιο δυνατοί από αυτούς να μπαίνουν μέσα εκεί, να ταμπουρώνονται και να αρχίζουν τον πόλεμο εκ των έσω. Ήταν 30 μέτρα ψηλό και 10 μέτρα ήταν το πλάτος του τείχους και τα σπίτια είχαν στο τείχος επάνω, υπήρχαν σπίτια τα οποία εδέναν το τείχος μαζί. Και λέει δύο άρματα πηγαίνανε με άνεση στην οροφή, ας πούμε, πάνω στα 30 μέτρα. Πάνω κάτω δηλαδή μπορούσαν να περάσουν. Ένα τείχος το οποίο δεν έπεφτε με τίποτα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να το χτυπήσει για να πέσει, γιατί είχε πλάτος 10 μέτρα. Και είχε δεσίματα με τα σπίτια και όλα αυτά και δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ήταν για την εποχή του απόρθητο αυτό. Αλλά για τον Θεό όχι. Και εδώ βλέπουμε τώρα τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος πρέπει να συνεχίσει. Περάσαν τον Ιορδάνη. Ευχαριστούν τον Θεό. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει. Για να περάσει πρέπει να περάσει μέσω της Ιεριχού, την πεδιάδα, να περάσει μέσα από την πόλη για να προχωρήσει. Και εκεί τώρα βρίσκεται σαν διέξοδο. Όπως βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και εμάς πολλές φορές. Θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση, για μας είναι πιο εύκολη στην εποχή μας. Γιατί είναι πιο εύκολη? Γιατί όλα που πρέπει να κάνουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό ώστε να είναι μαζί μας, τα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος που ακούει και διαβάζει αυτό που ακούει, συγγνώμη, αυτό που διαβάζει, το ακούει και το εφαρμόζει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός είναι μαζί του. Εδώ βλέπουμε τώρα, είναι σε αδιέξοδο ο Ιησούς του Ναβί, αλλά δεν πάει να πιει κρασάκι για να έρθει σε διάθεση, να φύγει το άγχος ή να κάνει οτιδήποτε, ή να πάει να μιλάει για να κάνει οτιδήποτε άλλο. Απομονώνεται στον εαυτόν του και πλησιάζει μόνος του το Θεό. Και τον βλέπουμε ότι πάει να δει το πρόβλημα που έχει, να το δει από κοντά. Πήγε λοιπόν κοντά στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είχε κλειστεί από το φόβο αυτών και από το φόβο του Θεού με αυτά που βλέπανε. Δεν μπορούσε να μπει στην Ιεριχώ μέσα ή να βγει κάποιος. Ήταν όλοι κλεισμένοι. Και όταν λέμε κλεισμένοι, καταλαβαίνετε, είχαν αμυντικά μέσα στην Ιεριχώ, ώστε αν έρθει λαός ο οποίος να περιτριγυρίσει ας πούμε την Ιεριχώ και να θελήσει να την καταλάβει ρίχνοντας καμιά πόρτα ή οτιδήποτε, είχαν μαζέψει πέτρες επάνω που ήταν στο επίπεδο αυτό, μπορούσαν να τις πετάξουν για να σκοτώσουν κόσμο, είχαν μαζέψει λάδια τα οποία ζεσταίνανε, νερά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, για να μπορέσουν, αν μπουν με σκάλες ή οτιδήποτε, να τους ρίξουν. Είχαν προετοιμαστεί σε αυτό. Δεν ήταν λαοί οι οποίοι ήταν άντε όποιος να είναι μέσα, οργανωμένοι λαοί. Ο μόνος που δεν ήταν οργανωμένος ήταν ο λαός της Ισραήλ. Ήταν ένα σύμμικτο πλήθος που άλλα έλεγαν και άλλα κάνανε. Και ούτε μπορούσε να τους θυθασέψει ο Μωυσής. Θυμάσαι πόσες φορές τον έφος κατέβηκε και έκλεισε την Κιβωτό εκεί και τους κράτησε και τους φοβηθήκανε γιατί μίλαγε ο Θεός. Για να μπορέσουν να μαζευτούν. Και θυμάστε ακόμα ότι ο Μωυσής είχε τεράστιο πρόβλημα. Αν βάλουμε τους ιούς του Κορέ που ήταν ιερείς, θέλανε να πάρουν τη θέση του. Λέει, ποιος εσύ? Είχαν εγωισμό κι αυτοί. Βλέπουμε τον Αρών με την αδερφή του εκεί ότι αμφισβητούσαν τον Μωυσή. Αν αμφισβητούσαν τον Μωυσή με τη σοφία που είχε και τις ικανότητες, φανταστείτε τώρα τον Ιησού του Ναβί που δεν ήταν τίποτα. Ήταν ακριβώς σαν και αυτούς, ένα τίποτα. Οπότε αντιδράσεις είχε από όλα αυτά. Και λέμε τώρα εδώ, είχε αντιδράσεις από μέσα. Είχε δυσκολίες απ' έξω. Ο Θεός δεν το αποκαλυπτόταν όποτε ήθελε αυτός. Αλλά όταν ήθελε ο Θεός. Και εδώ βρίσκεται στην ίδια περίπτωση. Και καθώς λέει πηγαίνει και βλέπει την Ιεριχώ εκεί και σκέπτεται πώς μπορεί να γίνει κάτι για να μπορέσουν να περάσουν από εκεί και να καταστρέψουν αυτή την πόλη και δεν μπορούσε να βρει λύση. Και εκεί στην αμηχανία που ήταν τώρα αυτός, κάποια στιγμή γυρίζει το πρόσωπό του και βλέπει κάποιος και στεκόταν δίπλα του. Δεν ξέρει από πού προέρχεται. Ένας υπερμεγέθης, λέει, άντρας. Και αρματωμένος, έτοιμος για πόλεμο. Δεν ξέρει από πού ήρθε αυτός. Παρουσιάζει στα καλά καθόμενα δίπλα του. Για να το διαβάσουμε αυτό. Είναι στο 13 που διαβάσαμε. Ο Ιησούς είτο πλησίον της Ιεριχώ, λοιπόν, ύψωσε τους οφθαλμούς του και είδε και ειδού. Όταν λέει κοίτας την Ιεριχώ, ήταν καλά, αλλά υψώνει τα μάτια του και βλέπει κάποιον δίπλα του υπερμεγέθη. Ίσα το λέει απέναντι αυτού ο άνθρωπος και η ρομφαία αυτού είχε γυμνωμένη. Είχε βγάλει το σπαθί απ' έξω και είχε το τίνει προς την πόλη. Και οι χείρες αυτού και προς αυτόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν. Πήγε κοντά του και του είπε, είσαι μαζί μας, είσαι με τους αυτούς που είναι εναντίον μας. Και δεν απαντάει ο άνθρωπος αυτός στο ερώτημά του. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί δεν απαντάει? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι του Θεού, είναι άγγελος. Από τη στιγμή που είναι άγγελος και είναι του Θεού, δεν ανήκει σε άνθρωπο, αλλά όμως ανήκει σε μια μερίδα ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί η μερίδα των ανθρώπων? Αυτοί που ζουν και σέβονται το Θεό. Γι' αυτό του λέει, ο δε είπε, ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου είμαι και ήρθα τώρα. Είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων. Δηλαδή, ο Ιησούς του Ναβί τι είναι? Τίποτα. Φυσιολογικά είναι ο αρχηγός και ο αρχιστράτηγος είναι ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά δεν είναι ο Ιησούς του Ναβί τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Βλέπουμε ο ίδιος που ο Θεός έχει βάλει αρχηγό, αναγνωρίζει ότι δεν είναι τίποτα. Και τι περιμένει? Το Θεό να τον οδηγήσει. Θα έκανε βήμα ο Ιησούς του Ναβί? Κανένα. Θα έμενε εκεί μέχρι να αποκαλυφθεί ο Θεός. Και έπεσε ο Ιησούς, λέει, κατά πρόσωπο και προσεκίνησε, λέει, αυτόν. Και πρόσταξε, του λέει, πρόσταξε, λέει, Κύριέ μου, το δούλο σου. Τι πρέπει να κάνει? Και ο αρχιστράτηγος, λέει, των δυνάμεων του Θεού, είπε, πρώτα απ' όλα λύσε το υπόδημά σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι άγιος. Προσέξτε τώρα, αρχίζει κάτι που είναι περίεργο. Όλοι οι άνθρωποι λένε τις εκκλησίες άγιες. Δεν υπάρχει αγιασμός στα ντουβάρια. Εκκλησία είναι το μέρος που μαζεύονται άνθρωποι πιστοί. Με ένα πνεύμα, μία καρδία και ένα προορισμό, τον ουρανό, παραδείγματος χάρη. Όλοι πρέπει να είναι το ίδιο για να μπορέσει να πάει καλά η Εκκλησία και ο Θεός να την αγιάζει με την παρουσία Του. Ο Θεός αγιάζει την Εκκλησία. Αλλά εγώ ζω ενεργό αγιασμό. Πώς θα ζήσω ενεργό αγιασμό? Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ιησούς τον Αβή υποτάσσεται απόλυτα. Τον βλέπουμε τώρα, βλέπει τον άγγελο, γονατίζει μπροστά του. Θα μου πει, ήταν άγγελος τώρα, ήταν ο Χριστός ή κάποιος άλλος. Για να δεχτεί προσκύνηση, οπωσδήποτε πρέπει να ήταν ο Λόγος, ο Χριστός. Αλλιώς δεν δεχόντουσαν προσκύνηση οι άγγελοι. Και το βλέπουμε στην Αποκάλυψη αυτό συχνά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει, σεβάσου ότι στέκομαι εγώ εδώ, δηλαδή στέκεται η παρουσία του Θεού. Οπότε βγάλε τα υποδήματά σου. Χωρίς σεβασμό δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μας. Χωρίς υποταγή στο Λόγο δεν πρόκειται ποτέ να ζήσουμε ζωντανό ενεργό Θεό. Χωρίς να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας ο Θεός, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μας πλησιάσει, να τον ευαρεστήσουμε. Να τον αγαπήσουμε, λέει, πάνω από όλα. Ποια είναι όλα αυτά? Κεφάλαιο, Ρωμαίος πρώτο κεφάλαιο. Να μην αγαπήσουμε την κτήση, αλλά τον κτήσαντα. Γιατί αν αγαπήσουμε την κτήση, φτιάχνουμε θεότητες. Ό,τι αγαπάμε περισσότερο από το Θεό είναι θεότητα. Ο εχθρός θα μας καταστρέψει αν το κρατήσουμε. Ακολουθούμε το Θεό γιατί πιστέψαμε σε Αυτόν και Του δίνουμε όλη την αγάπη μας, όλη τη ζωή μας. Είναι δικιά Του. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας από εκεί και πέρα. Ανήκουμε σε Αυτόν. Και όταν ανήκω σε Αυτόν δεν τον προσβάλλω. Δεν το φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν είμαι σε ανυποταγή, αλλά υποταγή πλήρη. Τυφλή υποταγή και υπακοή. Οτιδήποτε του αρέσει το κάνω. Οτιδήποτε δεν του αρέσει δεν το κάνω. Και αν έχω κάποια πάθη, πρέπει να έχω καλή μαρτυρία και έξω και μέσα στην Εκκλησία. Άμα δεν έχω καλή μαρτυρία και μέσα και έξω στην Εκκλησία, δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Πρώτα λοιπόν βάζω τον Θεό στη ζωή μου. Δεν δίνω αφορμές για να βλαστημείτε το όνομα του Θεού με πράγματα που κάνω εγώ, που κάνει και ο κόσμος. Γιατί εμένα με κάλεσε και βγήκα από τον κόσμο. Δεν συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρονται αυτοί. Δεν έχω πάθη και αδυναμίες. Γιατί τα έχω αφήσει στον Χριστό και τα έχει πάρει. Αν έχω πάθη και αδυναμίες, έχω θεότητες. Ό,τι είναι πάθος και αδυναμία στη ζωή μου είναι θεότητα. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Άρα όταν θα έρθει η στιγμή να διαλέξω μεταξύ του ενός ή του άλλου, τι θα κάνω? Θα ακούσω το Θεό που μου λέει κάνε αυτό ή θα πω όχι γιατί έχω με την οικογένεια ιστορία? Πρέπει να ανήκω στο Θεό πάντοτε. Είτε τα πράγματα πάνε εύκολα είτε δύσκολα. Και βλέπουμε τώρα ότι με το να κάνει ο Ιησούς του να δει αυτά που του λέει και ο Θεός να παρουσιάζεται, δεν υπάρχει εχθρός να πολεμήσει με τον Ιησού του να δει. Ακούστε τώρα τι έκανε όλο αυτό το περιστατικό το οποίο ο Θεός έδειξε με τον Ιορδάνη και με την Ερυθρέα Θάλασσα και όλα αυτά. Έχουν φτάσει από διάφορους που ήταν τυχαία σε αυτές τις περιοχές και έχουν δει τα συμβάντα αυτά και τρίβαν τα μάτια τους. Δηλαδή αν κάποιος από τους Αιγυπτίους που είδε και άνοιξε η θάλασσα ή από την άλλη όχθη τους είδανε πως άνοιξε η θάλασσα και πέρασε ο λαός αυτούς στα καλά καθούμενα, πέρασαν όλη την Ερυθρέα Θάλασσα ως διαξηράς και κάνανε κάποιες μέρες και ήταν ανοιχτή η δίωδο συνέχεια. Το είδανε και οι απέναντι και οι άλλοι από εδώ οι Αιγύπτιοι. Ένα να σώθηκε Αιγύπτιος επί και τα είπε όλα αυτά. Οπότε μαθεύτηκε σε όλες τις περιοχές ότι είναι ένας λαός ο οποίος έρχεται δεν ξέρουμε από πού, άλλοι ξέραν την Αίγυπτο, ο οποίος από όπου περνάει ο Θεός του κάνει σημεία και τεράστια. Ανοίγει θάλασσα, ανοίγει ποτάμια, αφανίζει εχθρούς, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φανταστείτε οι Βεδουίνοι που πηγαίνουν από την έρημο αυτή. Δεν βλέπαν τη φωτιά, τη στήλη της φωτιάς που κατέβαινε μέχρι το μέσο του στρατοπέδου και ζέστανε το βράδυ για να μην παγώσουν. Την ημέρα έβλεπε τον έφος που τους ακολουθούσε. Στα καλά καθούμενα βλέπαν στην έρημο να τρέχουν ροές νερού για να πιει 2,5 εκατομμύρια κόσμος από μία πέτρα. Πήγαινε μετά και δεν βλέπαν τίποτα από νερό. Τρομερά σημεία τα οποία γινόντουσαν. Και μας λέει τώρα εδώ, για να καταλάβουμε την ψυχολογία, γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ είναι ψυχολογία. Ένας λαός ο οποίος είναι λίγος, αλλά έχει σθένος και έχει καλή ψυχολογία, όπως ήταν οι Έλληνες, τα βάλανε την Ιταλία 10 φορές περισσότερα και τους νικήσανε. Γιατί τους νικήσανε? Γιατί είχαν το δίκαιο με το μέρος τους. Δεν θέλανε να τους καταλάβουν. Έτσι ήταν και οι Ισραηλίτες τώρα εδώ. Η ψυχολογία η δική τους ανέβαινε δια της πίστεως, των αλλωνών έπεφτε, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν το λαό αυτό που είχε αυτό το Θεό. Και λέει εδώ, «Η δε Ιεριχώ ήταν συγκεκλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των ιών Ισραήλ, και ουδής εξήρχεται και ουδής εσύρχεται. Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, «Ιδού, πάρε δωκα εις τα σχήρα σου την Ιεριχώ και το βασιλεία αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Και θέλετε, περιέλθει την πόλη πάντες οι άνδρες του πολέμου κύκλο της πόλεως, άπαξ και ούτω θέλεις κάμει έξι μέρας». Τώρα με προφητεία του τα λέει όλα αυτά. Για να μην το διαβάζουμε, του λέει, για να μπορέσεις να καταλάβεις την Ιεριχώ, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Λοιπόν, θα πηγαίνετε κάθε μέρα και θα κάνετε μια περιστροφή όλος ο λαός της πόλεως. Θα γυρίζετε την πόλη γύρω-γύρω. Και ως επιτοπλίστων δηλαδή, τα τείχη της πόλεως. Θα κάνετε το γύρο σας. Δεν θα μιλάτε καθόλου, αλλά θα περπατάτε και αφού κάνετε τον κύκλο θα γυρίζετε στο στρατόπεδο πάλι. Θα το κάνετε για 7 μέρες. Την 7η ημέρα θα το κάνετε 7 φορές. Δεν θα μιλάτε καθόλου, τίποτα. Ούτε γεια σου, ούτε ξύνομαι, ούτε έχω ανάγκη αυτό, οτιδήποτε. Από τα παιδιά μέχρι τους μεγάλους. Γιατί η παρουσία του Θεού είναι εκεί. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Την Εκκλησία. Ότι πρέπει την ώρα που ο Θεός είναι εδώ, όταν λαλείται ο λόγος του ή προσευχόμαστε, να μην συζητάμε. Φανταστείτε τώρα, 1,5 με 2 εκατομμύρια λαός να μην συζητάει καθόλου. Αν συζητούσαν ή συνέβαιναν περιστατικά, τι θα έκανε? Πώς θα τους μαζέψει ένας Ιησούς του να δει? Ο ίδιος ο λαός, με αυτά που έβλεπε και γινότανε, ήταν εκστατικός και είχε φόβο στην καρδιά του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Όταν έχουμε σεβασμό στην καρδιά μας στο Θεό, αυτός είναι ο φόβος που πρέπει να έχουμε για να μπορεί ο Θεός να ενεργεί μαζί μας. Το κάνανε ακριβώς όπως το ήθελε. 6 μέρες γυρίζανε, καταλαβαίνετε τώρα, οι άλλοι τους κοροϊδεύανε. Να βλέπεις τώρα πιτσιρίκια, να βλέπεις ας πούμε μεγάλους και να πηγαίνουν γραμμή και να κάνουν κύκλο. 7 ημέρες. Και την 7η ημέρα, την 7η φορά που κάνουν τον 7ο κύκλο, είναι σαλπιχτές με κερατοειδή σάλπικες από βόδια, τις οποίες φτιάχνανε σάλπικες, αυτές χρησιμοποιούσαν για να σαλπίζουν. Είχαν μια γιορτή των σαλπίγκων οι Ισραηλίτες, οι οποίοι καλούσαν το Θεό με διάφορες σάλπικες που κάναν διάφορους ήχους. Εδώ πήραν τις σάλπικες του αλαλαγμού. Και όταν σαλπίζανε, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνουν αυτό που τους έλεγε ο αρχηγός τους. Εδώ αυτό που είχαν πάρει εντολή είναι, άμα ακούσουν τις σάλπικες, να αρχίσουν να αλαλάζουν στον Κύριο. Τι είπα να πει αλαλαγμός? Πάει να πει με όλη τη δύναμη των πνευμών μας να λατρεύουμε το Θεό. Σήμερα γίνεται αλαλαγμός. Πρέπει να γίνεται. Και σας θυμίζω ότι ο Θεός μας έδωσε φωνή για να την ακούει. Όταν είμαστε στην Εκκλησία θα πρέπει να προσευχόμαστε δυνατά. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια ώρα προσευχή, δεν βατολογούμε. 2 λόγια θα πούμε λατρείας ευχαριστίας και θα πούμε την καρδιά μας. ή όταν λέμε λατρεύουμε το Θεό, όλες οι κοπέλες λατρεύουν το Θεό. Όχι μόνο η Ελευθερία ή μόνο η Ράνια, όλοι. Τι γίνεται, λατρεύοντας το Θεό καθένας ξεχωριστά, τον ευαρεστούμε, λειτουργεί πλέον το σώμα της Εκκλησίας. Το οποίο σώμα της Εκκλησίας μαζεύεται εδώ, ώστε τα χρονίζοντα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μας να φύγουν. Και τα ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή έχουν τον κορδορούμπα. Θέλουμε να γίνει καλά. Όταν λατρεύω το Θεό λοιπόν, και τον καλό. Του λέω έλα. Λατρεύοντας και δοξάζοντας το Θεό γίνονται πολλά πράγματα. Αν πάμε στην Αποκάλυψη μέσα, όλος ο ουρανός είναι σε λατρεία και δοξολογία στο Θεό. Πρέπει και εμείς να ενωνόμεθα μαζί Του. Πάντα λατρεύεται ο Θεός. Όταν λοιπόν γίνω με ένα σκεύος λατρείας και εγώ και μιλάω στο Θεό και το λατρεύω έτσι και με αλλαγμό, δηλαδή με δυνατή φωνή, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ενώνομαι μαζί Του. Εκεί θα λάβω Πνεύμα Άγιο αμέσως, εκεί θα θεραπευτώ και όλα θα γίνουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί η επέμβασή Του λύνει τα προβλήματα όλα και τον ευχαριστούμε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, η Ιεριχώ απομονώθηκε. Δεν βγαίνει, φοβόνται. Πώς θα τα βάλουν με το λαό αυτό. Και φοβόνται και κλειστήκανε στα οχυρά μέρη μέσα. Εκεί έχουν μείνει. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει ο Ιησούς, δεν ξέρουμε αν ο υπερμεγέθης άνθρωπος ήταν δίπλα του ακόμα, πάντως του μιλάει εδώ και του λέει «Ιδού, κοίταξε, παρέδωκα στα χέρια σου όλη την Ιεριχώ, το βασιλέα αυτής θα τον πιάσεις και τους δυνατούς ενισχύει όλους. Τους παρέδωσα στα χέρια σου. Και θα περάσετε, λέει, την πόλη, όλοι οι άντρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως, και θα κάνετε αυτό που σας είπα». Και πράγματι, βλέπουμε τον ο Ιησούς του Ναβί δεν έχει απορίες. Προσέξτε το αυτό τώρα εδώ. Του λέει πράγματα πρωτόγνωρα. Με το να κάνουμε βόλτες θα ζαλίσουμε την Ιεριχώ και θα πέσει. Ή άμα αρχίζουμε και φωνάζουμε, θα πετάξουν τα όπλα τους αυτοί και θα παραδοθούνε. Δεν υπάρχει λογική. Πολλές φορές ψάχνουμε, έχει ξαναγίνει αυτό. Όταν λέει ο Θεός ότι τα αδύνατα δικά σας είναι δυνατά εις εμένα, τι πάει να πει έχει ξαναγίνει. Ό,τι λέει θα γίνει. Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας αν δεν πιστεύουμε αυτό που λέει. Να το κάνουμε πράξη. Αν σκεπτόμαστε με τη λογική, δεν γίνεται πράξη το θέλημα του Θεού. Μπαίνει ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό και είναι ο παράλυτος εκεί μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι η πίστη του είναι καλή για την ημέρα εκείνη και μπορεί να θεραπευτεί. Τον πιάνει από το χέρι και τον σηκώνει. Αν δεν σηκωνόταν, τι θα λέγανε. Επήγε να κακοποιήσει ένα άρρωστο άνθρωπο, ένα παράλυτο. Θα τον έτρωγαν όλοι μαζί. Δεν δουλεύει η λογική και το μυαλό όταν ο Θεός μιλάει. Δουλεύει η πίστη. Τι δεν μπορεί να γίνει σήμερα από το Θεό. Γιατί δεν γίνονται σήμερα. Γιατί έχουμε υποβαθμίσει το Θεό. Έχουμε λιγοπιστήσει. Πρέπει να αυξηθεί πάλι η πίστη μας. Και κάλεσε, λέει, στο 6 ο Ιησούς του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς: «Λάβετε την κιβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς ασβαστάζω σε 7 σάλπιγγας και κερατίνας έμπροσθε της κιβωτού του Κυρίου». Και είπε προς το λαό: «Περάσατε και περιέλθετε την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά της κιβωτού του Κυρίου». Αυτοί που είναι για πόλεμο θα πάνε μπροστά, ο λαός θα πάει πίσω. Και η απορία η δικιά μου ήταν από όλα τα χρόνια. Συγγνώμη, το γέρο ποιος τον κουβάλαγε. Το μωρό ποιος το κουβάλαγε. Η μάνα του. Και της οικογενείας επέρναν τους γεροντότερους. Και τι ρόλο θα παίξει. Δηλαδή είχε σημασία αυτή τη στιγμή αν θα είναι Οι πολεμιστές μόνο που θα κάνουν τον κύκλο και θα αλλάξουνε. Γιατί θα έπαιρναν όλος ο λαός. Για να σκεφτούμε λίγο. Όλοι συμμετέχουν στα πράγματα του Θεού. Όλοι κάνουν αυτό που ο Θεός προστάζει. Δεν μετράει νέος ή μεγάλος σε ηλικία. Όλοι στο Θεό μπροστά είναι το ίδιο. Και πρέπει να μάθουν όλοι να υπακούουν. Από το γέροντα μέχρι τον πιο μικρό. Και θα πρέπει καθώς υποτάσσονται να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού για να ενεργήσει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το διάστημα που κάνανε τον κύκλο αυτό, δεν ξέρουμε πόσες ώρες την ημέρα κάνανε για να κάνουν αυτό τον κύκλο. Κανείς δεν πήγαινε προς νερού του ή κανείς δεν δίψαγε ή κανείς δεν είχε ανάγκες. Γινόταν αυτό που ήθελε ο Θεός μόνο. Αλλιώς δεν λειτουργούσε. Το καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό. Ήτανε όλοι τους έτοιμοι, είτε μπορούσε είτε δεν μπορούσε, να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός. Και αφού το κάνανε όλοι ακριβώς όπως το ήθελε, τότε έχουν το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μόλις σαλπίζουνε, ενώ ήτανε σαν βαρέλι το σημείο που ήτανε το φρούριο, γιατί στο υπόλοιπο ήταν πιο εύκολο να μπουν μέσα. Δεν ήταν όλο και κλεισμένο σε τείχος. Αλλά γυρίζανε λοιπόν αυτό το φρούριο γύρω-γύρω. Καθώς λέει αλλάξανε, τι έγινε? Εφεαυτού έπεσε το τείχος, αφού δεν μπορεί. 10 μέτρα απόσταση έχει υπομόχλιο. Πώς θα πέσει το τείχος? Έχει αντίσταση. Υποχώρησε όλο αυτό και έπεσε εφεαυτού. Όλο το τείχος. Και όπως το είχαν περικυκλώσει, εμπήκανε λέει ο καθένας από το μέρος που έπεσε. Δηλαδή όλος ο στρατός επέρασε, ανέβηκε όλα τα χαλάσματα αυτά και μπήκε μέσα. Αλλά το περίεργο είναι άλλο τώρα. Έπεσε όλο το τείχος, αλλά δεν έπεσε το κομμάτι του τείχους που ήταν το σπίτι της πόρνης στη Ραάβ. Ακούστε τώρα. Θυμάστε λοιπόν τι έγινε. Επήγανε 2 κατάσκοποι, τους έστειλε ο Ιησούς στο Ναβί να κατασκοπεύσουν την πόλη. Και μπήκανε μέσα στην Ιεριχό. Εκεί κάποια στιγμή τους πήραν χαμπάρι και τους κυνηγήσανε. Αυτοί μπήκανε σε ένα σπίτι μιας πόρνης. Αυτό ήταν ανοιχτό. Η πόρνη μόλις τους είδε, κατάλαβε ποιοι είναι και τους λέει: «Μη φοβάστε, έχει πέσει φόβος στις καρδιές μας και δεν θα κουνήσουμε δαχτυλάκι». Και ενώ τους ψάχνανε και έβλεπε η πόρνη ότι τους ψάχνουν και θα μπουν μέσα στο σπίτι της, τους είπε ότι «εγώ θα σας φυλάξω, μη φοβάστε, αλλά θέλω μια ανταπόδοση. Καθώς θα σας προστατέψω τη ζωή σας, να προστατέψετε και τη ζωή τη δική μου και όλο το συγγενών μου που θα μαζέψω μέσα στο σπίτι εδώ». Και πράγματι τις υποσχεθήκανε αυτοί. Και πήγε λέει στην οροφή που είχε λέει ελληνοκαλάμι, από αυτά φτιάχναν διάφορα είδη από καλάθια μέχρι οτιδήποτε και είχε λέει στίβα από αυτά και τους έβαλα από κάτω. Και κρυφτήκανε, περάσανε αυτοί που ψάχναν, οι στρατιώτες ή αστυνομικοί ας πούμε εκεί και τους είπανε 2 άνθρωποι έτσι και έτσι ας πούμε τους είδες, λέει ναι μπήκαν εδώ μέσα λέει, αλλά φύγανε. Πηγαίνετε λέει απ' έξω τους προλάβετε από το τείχος. Ενώ αυτοί τους είχε πάνω. Και μόλις αυτοί φύγανε και κλείσανε πόρτες και περιόρισαν τα μέρη, μόλις βράδιασε, τους κατέβασε λέει με ένα σκηνή κόκκινο από το τείχος και φύγανε. Και τις είπαν αυτοί, αυτό το σκηνή που μας βοήθησε και κατεβήκαμε κάτω, θα το κρεμάσεις από το τείχος για να το δούμε και να πούμε σε όλους να μην πειραχτεί αυτό το κομμάτι. Μην μπουν μέσα και θα σφάξουν όλους. Γιατί ο Θεός ήξερε και θα μείνει το σπίτι αυτό ανέπαφο και θα είναι μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Και σας λέω ήταν το μόνο που δεν έπεσε. Φανταστείτε τώρα να βλέπετε όλο το τείχος ερείπια και ένα κομμάτι ολόκληρο. Δεν γίνονται αυτά. Για το Θεό όλα γίνονται. Εμείς πώς θα τον αφήσουμε να τα κάνει πιστεύοντας αυτόν? Πώς θα τον εμπιστευτούμε να τον αφήσουμε να τα κάνει αυτός? Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αλλά τον υποβαθμίζουμε. Όταν δεν πιστεύω ή ολίγο πιστώ, τον υποβαθμίζω. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν ενεργεί. Και περάσανε λοιπόν από το τείχος, καθώς έπεσε, μπήκανε μέσα, δεν αφήσανε κανένα, γιατί αυτή ήταν η εντολή. Εν τω μεταξύ νωρίτερα τους είχε πει ότι δεν θέλω να με στεναχωρήσετε. Δεν θα κάνετε κάτι που θα είναι ανάθεμα σε μένα. Τι είναι το ανάθεμα? Η παρακοή, η φανερή απέναντι στο Θεό. Τους είπε, θα μπείτε μέσα, θα βρείτε πολύτιμα μέταλλα, αλλά και απλά μέταλλα. Όλα αυτά τα μέταλλα θα τα φυλάξετε, θα τα βάλετε κάπου και θα τα πάρετε για να μπουν στο θησαυροφυλάκιο και αργότερα που θα γίνει κάποια έργα να τα χρησιμοποιήσετε. Και μιλάει για τον ναό του Σολομώντος. Μπαίνοντας μέσα, κάποιος θέλησε λοιπόν, ο Άχαν, ένας νεαρός, καθώς μπήκε σε ένα σπίτι μέσα, βρήκε πολύτιμα πολλά, μια βαβελιονιακή λέει στολή και ράβδος χρυσού. Τις έκρυψε και τις πήρε και τις πήγε σκηνή του και τις έβαλε από κάτω. Τώρα τι καταλάβαινε αυτός? Ότι ο Θεός δεν το βλέπει? Αδέρφια μου, μπορεί πράγματι να έχουν ένα ζωντανό Θεό, να βλέπουν να ανοίγει θάλασσες, να ανοίγει ποτάμια ή να ρίχνει πόλεις, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει την αμαρτία μέσα του, εδώ δεν τον αφήνει να καταλάβει βασικά πράγματα για το Θεό. Αυτός δεν πίστευε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ότι βλέπει τα πάντα. Τα έκρυψε, τα έβαλε στη σκηνή του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήτανε άπιστος αυτός? Όχι. Παιδί Θεού. Ισραηλίτης. Και μάλιστα μας λέει τη φυλή του, μας λέει τα ονόματά τους, λέει τα πάντα. Και όμως αυτός το έκανε. Αν αυτή τη στιγμή είμαι πιστός και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός και ότι βλέπει τα πάντα, καταλαβαίνετε, δεν θα κάνω στραβοδουλειές. Γιατί δεν αυξάνει η πίστη μου? Γιατί υπάρχουν οι μικρές αλόπικες, τις οποίες συντηρούμε όλοι. Κάνουμε κάτι που δεν του αρέσει του Θεού και ο Θεός απομονώνεται από εμάς. Μα ξέρεις, εγώ δεν κάνω μεγάλες αμαρτίες. Η αμαρτία είναι μία, είναι πόρτα. Αν κάνω μία αμαρτία με ένα πάθος που έχω μικρό, η πόρτα είναι ανοιχτή. Θα μου πείτε, μα είναι κλειστή, εγώ τη βλέπω από εδώ. Ναι, αλλά ο σύρτης είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευαρεστείτε μαζί μου. Του μοιάζω. Κάνω προσπάθεια να του μοιάσω περισσότερο κάθε μέρα. Εάν δεν γίνεται αυτό, είμαι εκτεθειμένος. Είμαι ένας πιστός άπιστος. Και εκεί τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ο Άχαν το πήρε αυτό. Την Ιεριχώ την καταλάβανε, την κάψανε, κάναν τα πάντα, πήρανε όλα τα υπόλοιπα, τα βάλανε εκεί όπως τους θα είπε, αλλά ο Άχαν μόνο το βιολί του. Οι άλλοι τα βάζανε, κάνανε ό,τι ήθελε, αυτός έκανε πως δεν καταλάβαινε. Και ετοιμάζονται τώρα να πάνε εναντίον σε μια πόλη που ήταν δίπλα στην Ιεριχώ, αλλά ήταν μια μικρή πόλη. Κάποιες χιλιάδες ήταν οι κάτοικοι. Και καθώς ετοιμαζόνται για να πάνε, μιλάει ο Θεός στον Ιησού τον Ναβί και του λέει, μην πάτε στην πόλη αυτή εναντίον, γιατί δεν είμαι μαζί σας. Θα νικηθείτε. Και του λέει, Κύριε, γιατί? Γιατί να νικηθούμε? Δεν είπες ότι θα είσαι μαζί μας? Λέει, γιατί έχετε ανάθεμα. Βρέστο. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού του Ναβί, ένα τεράστιο πρόβλημα στα καλακαθούμενα. Φταίει ο Ιησούς του Ναβί, φταίει ο λαός. Παλαιά Διαθήκη τώρα. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε ένα ανάθεμα, δηλαδή κάποιος, και να εμποδίσει τον Θεό να ευλογήσει, θα ευλογήσει. Αλλά αλίμονό του αυτού που έχει κάτι. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή Είναι μπλεγμένη η κατάσταση τώρα εδώ, γιατί ο Ιησούς του Ναβί πώς θα τον βρει τώρα στα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Ποιος είναι. Αλλά του λέει τον τρόπο. Αυτοί είχαν τότε τα θουμίμ και που είχαν ιερείς. Είχαν κάποιες πλάκες οι οποίες πρέπει να ήταν από μετάλλευμα κάτι από εκεί. Ρωτάγανε το Θεό και κάνανε κάποιες κινήσεις εκεί και έβγαινε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν τα έχει βρει κανένας ούτε ξέρει λεπτομέρειες για να μπορέσει να τις περιγράψει. Είχαν πάντως τον τρόπο να ρίξουν ένα κλήρο, παραδείγματος χάρη. Κάτι σαν κλήρος ήταν αυτό. Και λέγαμε, ήθελε ο Θεός ή δεν ήθελε. Και του λέει ο Θεός, βάλ' τους να περάσουν από μπροστά σου όλες οι φυλές και θα σου πω ποια φυλή έχει αυτό το άτομο που έφερε το ανάθεμα. Και περνάνε οι 12 φυλές και πιάνε τη φυλή που ήταν ο Άχαν. Πιάνε τις οικογένειες που είχε η φυλή αυτή, περνάγανε κατά οικογένεια μπροστά του και πιάσε η οικογένεια του Άχαν. Βάζουνε κατά άτομα, πιάνουν τον Άχαν. Με αυτόν τον τρόπο που σας λέω. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ρωτάνε αυτόν. Λέει, τι έκανες. Αυτός έκανε πως δεν καταλάβαινε, αλλά στο τέλος τον επίσανε να τους μιλήσει. Και λέει, ξέρετε, λέει, επίκαλε σε ένα σπίτι μέσα και βρήκα μια βαβυλωνιακή στολή, λέει, θαυμάσια. Και βρήκα, λέει, και πολύ χρυσάφι, σε ράβδους. Και τα πήρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δυστυχώς το πλήρωσε με τη ζωή του και την οικογένειά του. Μόνο έτσι σταμάτησε να υπάρχει αυτό το βδέλυγμα που έδιωξε, έκανε το Θεό να μην τους θέλει πλέον. Αυτό σήμερα θα το λέγαμε απλώς μετανοούμε και ξεφεύγουμε από αυτό. Δεν είναι Παλαιά Διαθήκη. Έκανα κάτι, θα σφάξω κάτι, ένα ζωάκι. Να χυθεί το αίμα του. Δεν πήγαινε τόσο εύκολα. Όταν ήταν κάτι το οποίο γινόταν και ήταν στα μάτια του Θεού βαρύ, τότε δεν έπιανε το να θυσιάσω κάτι. Το πλήρωνε με τη ζωή του αυτός που το έκανε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι επένευαινε αμέσως. Την άλλη μέρα επέμβηκε κατευθείαν στον Άχα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Ακολουθώ το Θεό για να τον ακολουθήσω όπως θέλει αυτός, όχι όπως εγώ. Είμαστε στη χάρη και έχει μεγάλη ανοχή μαζί μας. Αλλά αυτό δεν πάει να πει πως του αρέσει κιόλας. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Είναι χάρη, έχει ανοχές μαζί μας πολλές, αλλά όμως όχι συνέχεια. Κάποια στιγμή ξεπερνάμε το όριο. Όταν ξεπεράσουμε το όριο, αρχίζει η ποινή μετά. Υπάρχει περίπτωση να γλιτώσω την ποινή. Δεν γίνεται. Αν ξεπεράσω το όριό του θα πληρώσω. Αν όμως κάνω κάτι χωρίς να το καταλάβω ή αυτή τη στιγμή από αδυναμία κάποια στιγμή γίνεται κάτι και πάω και του ζητήσω συγγνώμη και μετανοήσω καρδίας και πράγματι μετανοήσω, ο Θεός με συγχωρεί. Εάν όμως κάνω κάτι με τη θέλησή μου θα το πληρώσω. Θα λέγαμε τώρα, κλέβω μία τράπεζα και πάω στο Θεό και του λέω συγγνώμη, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Με συγχωρεί ο Θεός, αλλά φυλακή θα πάω. Ο Θεός συγχωρεί, οι άνθρωποι όμως όχι. Και ο Θεός το επιτρέπει για να πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπείρω κάτι, να κάνω κάτι με τη θέλησή μου και να θέλω να μην βγει όπως το κοκάνει. Δηλαδή πάω σε ένα χωράφι μέσα και σπέρνω ζυζάνια. Δεν θα βγουνε. Περιμένω το ζυζάνιο να το κάνει ο Θεός σπόρο, να το κάνει κρυθαράκι ή σταράκι. Δεν θα γίνει ποτέ. Θα βγει το ζυζάνιο και θα τραβήξω τα πάντινα για να το καθαρίσω το χωράφι μετά πάλι, να ρίξω από την αρχή. Γι' αυτό τι κάνουμε τώρα εδώ. Έχουμε σεβασμό στο Θεό. Μας βλέπει κάθε δευτερόλεπτο, μας ακούει κάθε δευτερόλεπτο, διαβάζει την καρδιά μας, ξέρει τα πάντα. Επομένως, τι κάνω όταν κάνω κάτι που δεν του αρέσει και επιμένω σε αυτό. Το προκαλώ. Μας λέει στην κοινωνία ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνει κάποιος όταν κοινωνάει και δεν αγιάζεται, δεν καθαρίζεται, δεν κάνει προσπάθεια. Αυτό συμβαίνει τώρα και εδώ. Και βλέπουμε τώρα, ο Ιησούς του Ναβί τραβάει τα πάνδυνα. Τι φταίει ο άνθρωπος αυτός? Αυτός είναι μια χαρά. Υποτάσσεται ο Θεός, σέβεται ο Θεός, κάνει τα πάντα, αλλά πληρώνει τα λάθη των αλλωνών. Έτσι το έχει φτιάξει ο Θεός. Και τι γίνεται? Θα μου πείτε, ο Ιησούς του Ναβί αναμάρτητος είναι? Χρειάζεται να ταπεινώνεται πότε πότε κι αυτός. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο του Θεού είναι ένα. Να χαμηλώσουμε, να υψωθεί αυτός, για να μπορέσει να φανεί, να κάνει τα σημεία του, να δοξαστεί μόνο ο Θεός. Και οι άνθρωποι να λατρεύουν το Θεό και να βλέπουν τη δόξα του, να την απολαμβάνουν βλέποντάς τη, όχι να του πάρουν τη δόξα. Γι' αυτό λέει, υπερηφάνους αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος δεν καταλαβαίνει ό,τι και αν του λέει, θα πάει κόντρα ο Θεός. Και όταν πάει ο Θεός κόντρα, άντε μαζεψέ τα μετά τα υπόλοιπα. Έτσι χρειάζεται τυφλή υπακοή και υποταγή στο θέλημά του. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε, να μπορούμε να ζούμε με άνεση, χωρίς να επηρεαζόμαστε με αυτά που γίνεται γύρω μας, και να μπορούμε αυτή τη στιγμή να χαιρόμαστε με χωρίς να χάνεται η χαρά από την καρδιά μας. Γιατί ο εχθρός έχει άλλες θέσεις και θέλει τα ανάποδα από αυτά. Οπότε αν με φτιάξει έτσι ώστε να μην υπακούω, να μην σέβομαι και να μην κάνω, θα κάνει τα δικά του αυτός. Θα μου πείτε, γιατί δεν γίνονται από την αρχή έτσι? Έχει υπομονή ο Θεός μαζί μας. Είμαστε στη χάρη. Αλλά όταν ξεγυμνωθεί το χέρι του, βραχύνει η δύναμή του και έρθει εναντίον μου, σας λέω, καλύτερα να μην συμβεί αυτό ποτέ. Γιατί το έχω ζήσει και ξέρετε πώς αισθανόμουν? Σαν μια ντομάτα που την περνάει ο δροστοτήρας από πάνω. Έτσι πλακέ γινόμουν. Και έλεγα, συγγνώμη, αυτά έτσι, αυτό γινόταν συνέχεια. Μέχρι που πλήρωσα αυτό που έπρεπε να πληρώσω και βγήκα απ' έξω πάλι. Με ειλικρινή μετάνοια στην καρδιά μου μέσα. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Βλέπεις κάτι το οποίο δεν το θέλεις ούτε να το δεις, και αυτό έρχεται θες δε θες και κάνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και εκεί απλώς το δέχεσαι μετά και λες, άστο να περάσει όσο αντέξω.